sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine ina ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonja ya Etats-Unis Amerika. Ya tukumi bale ina ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Kasindi, na Kichanga, pe na Kisangani. Mwenele nyoso ya Ekolo Kongo Demokratika, wuto Studio 17 ya Lolaka la Amerika. Toko pesa bino sango ya mokili lelo na lisungi ya patu makala la Alimasi na Ellen na nzela ya Masini peto zwi lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Sango ya mokili lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo toko lobela. Papa wa Roma asengi na baibi kolo bia bapaya kulungula loboko na bango likolo ya Ekolo Kongo Demokratik pe na Afrika pe asengi na bana Ekolo Kongo Demokratik kusangana puna kimia ya ngonde lisikulu. Papa wa Roma asali epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na mboka eye atoko yuka bongo ndimbola ya sango Rodrigue Mtungu oyo Roger Muntu atunaki mituna pona Lolaka la Amerika.
Bande kwa Kongo banso bayeba te Santo Papa bosani bangote te Ecclesia Katoliko e bosani pe bangote yangona aponiko ya atako atana mwa mitakatano na bokono boye.
Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike pe pulusu machamaki na bukengi makasi na monele ya mboka pe bisika biso na bobangi eti ba ADF ba beta ba bombo lukula ba zwaki sango yango tukulanda pe sango yango awa.
Au niveau ya sécurité, tous appels na ba mesure msusu oyo tozwaki pour na ko renforcer bango au moment où bango baza na prière.
Lina kanabiso na buzindo ya lelo lizali po na boyi ya Papa wa Roma na Kinshasa. Natali Sekabuoro azala kibongo na balabala na bokumi wa Papa wa Roma pe Anastasi Tudieshe azala kibongo na Palais de la Nation esika masukulu mapesa maki Marius Munga akobenga bongo po na yango Natali Sekabuoro. Tukolanda yango akasi yambo tukopesa binu sangu na bokuse. Papa wa Roma sengi na baibi kulu vya bapaya kulungu la loboko na bango likulu na Ekolo Kongo Demokratika pe na Afrika pe asengi na bana Ekolo Kongo Demokratika kusangana puna kimia yangonde lisikulu Papa wa Roma. Papa François a salisi manabo kumibwaye na Kinshasa ipa ya bandi lelo mubembu ya mikolo misato. Papa wa Roma asengi pe pole na bukambi lukula pe mapuna mimans bonso mi pole ya busangisami ya bato banso pe ya sembo mukambi ya Eklesia Katoliko oyo akosala mikolo misato na Ekolo Kongo Demokratika singi ete bana bake ba ekolo eye ba ye bazali pona ye diama ya solo ba kokutana kilasi baba pesa mape mate ya masengeli pona ntumbwa ya mboka ye. Pona Papa wa Roma bana bake ba ye ba zalinde diama ya solo pe ba sengeli ko teleme bana ba ekolo eye pona kubungisa na ntumbwa mboka na bango na kolikiaka na nzambe na ngambo na ye President Félix Tshisekedi ye pe azwaki maloba na simana kokutana na Papa wa Roma pe abeta kisete mingi likolo na genocide tobo bomi bonene boye bozali kosalama na ekolo na ye uto mwa mikolo mingi kasi mokili mobosana. President Tshisekedi lokola pe Papa wa Roma balobelaki pe na makanisi na bango likolo maye matali klimato pe mbungwana ya mopepe basalaki masikulu maye na Palais de la Nation na Kinshasa epai bakutanaki yambo na masolo ma bango mibali. Papa wa Roma bandaki lokola tolobaki mobembo na Ekolo Kongo Demokratika pona mikolo misa to akumaki na ngunga ya tukumi bale na ndambo na na libanda la mpepo ya Kinshasa kasi lobiloleki mokambi ya Eklesia Katoliko na ekolo Kongo Demokratika kardinal Mbongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa lobaki ete bokumi bwa papa na ekolo Kongo Demokratika ezali pona politiki te atako ekolo eye ezali mobubuye na maponami nzokande papa wa Roma ayende pona ko lendisa mitema na bana ba ekolo Kongo Demokratiki pe ko kutana na bana ba ekolo ba yebanso ezala na kobanda na mokonzi ya mboka kino moye ya suka papa wa Roma sali lisusu te mobembo moye na monyele ya ekolo Kongo Demokratika mingi mingi po etali bokingi elobaki bongo kardinal a mbongo kasi ya kokutana na baike babituka bya est ya ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa papa Roma a kusala bongo lobi misa na etando ya libanda ya mpepo ya mampinga na ndolo na Kinshasa lobi kela si kuzala tepe misala miko fungwa makaka sima na misa miye sima na nzanga papa Roma a komi bongo na Kongo Demokratika mibu misato na mwambe sima na mubembo ya suka papa Roma a salaka na mboka eye ezalaki bongo Yohane Polo ya mibale tango ekolo ezalaki kubenga ma Zaire na bokambami ya president Mobutu Sese Seko. Bukengi buchami makasi na monyele ekolo Kongo Demokratika pe mingi mingi na beni esika ba konzi ba mampinga ba lobi ba zali na sango ite ba ADF ba milenge la kiko tia ba bomba ataku papa wa Roma akukuma lisusu te na ngambo eye ya monyele ekolo Kongo Demokratika mulubili ya mampinga na ya ekolo Kongo Demokratika kapitaine Anthony Mwalushaya alubaki na bapande sango lelo ete manso matiami na esika puna kupikisa makama masalama pe asingi bana mboka kuzala na ekingi pe kufunda moto nyonso pe likambuliso lia malamute bitumba bizali kungala makasi uto lelo kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na M23 na Kilolwire na Burungu na Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu esika M23 ebotolaki mwa mikolo mibale meleki mampinga mazali kuluka kupusa batomboki baye baye bafundami kupesama lisungi na Rwanda. Felix Tshisekedi ya pamelaki lobiloleki Union Africaine na kukukate kusukisa moto bisika moto moyimbo zali kopela na Afrika mokonzi ekolo Kongo Demokratika zoki maloba lobi na milulu mya botumbilani mubu molamu na ya mbotama na bantoma ya bikolo bya bapaya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale uto studio 17 na lulaka la Amerika. Papa wa Roma azali sika na Kinshasa epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratika. Tolanda bongo sango Rodrigue Ntungu uyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la Amerika na VOA Lingala. Tolanda.
Toyebite Santo Papa auti okoma na mboka Kongo mubembo moye mozali po ya ko encourage ko kope sa lisusu mwa estengo na mboka na biso na ba Kristo ya Kongo me pe na bandeko ya Kongo banso baye ba te Santo Papa bosani bangote te Eklesia Katoliko e bosani pe bangote yango na aponi ko ya atako atana mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi ko ya lelo kotala bandeko ya biso ya Kongo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazali kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso mia eklesia mitambola malamu yango wana ndetina mobemo hapa Santo Papa
Toyebi pe Père Rodrigue maponomia ba présidentiel ezali mbula oyo bato mingi baza komituna est-ce que Pape François akolobela makambo ya bo ba maponami na Congo mbula oyo
ya solo bandeko mingi bazali komituna soko Santo Papa akolobela makambo ya élection kasi toyebi te mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia ezali te po ya politique kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi bakongolais basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambola lisusu malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makambo ya maponomi kasi toki kozela te ke Santo Papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka ya biso etali ndenge mboka ya biso ezali kotambola eza makambo ya souveraineté nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na kombo ya nzambe azoya kolobela biso mayema tali boboto bosangani boyokani kati ya biso mayemana manso makoki mpe komemela biso makambo baresultat malamu mpona maponomi mpona baélection ezali koya
mpe Rodrigue toyebi mpe ke na est ya république démocratique du congo m place esika M23 esika Rwanda Uganda babitumba nyonso wana ezali kosalama bakongomani mingi baza komituna est-ce que likambo wana mpe pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa ntongo nyonso pokwa nyonso na est ya république démocratique du congo est-ce que pape akolobela makambo wana
ya solo ndekoloje toyebi te Santo Papa alobaki ye moko te azoya na Congo mpe na Sudan mpo ya mayema tali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto oyo azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan mpo atala bakristu mpe atala bana ya mboka banso
Merci Père Rodrigue Ntungu mpona ntango opesi biso
matondo ndeko Roger
ezalaki bongo Père Tope Sango Rodrigue Ntungu oyo azali bongo awa na Washington DC ayanolaki na mituna ya Roger Muntu mpo na VOA Lingala. Mampingama ekolo Congo démocratique mpe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ya ekolo Congo démocratique atako Papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na Beni. Mampinga malobi mazali kosala manso mpona kopekisa ete ADF etia babombu na engumba ya Beni na Nord Kivu mpe na territoire eye lokola bazali na sango na yango. Toyoka bongo sango eye na bolai na Erikas Moisi.
Mpona kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola an babundi baye bazali komilengela mpona kosala basabotage nsima ya bokomi bwa Papa François na Kinshasa. Tolanda kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga maekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukola an.
Boyei ya Papa na mboka ya biso Congo démocratique eza evenema moko ya makasi me kasi banguna na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete evenema wana echoué basabote yango e monde e recruté pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na ba service mususu tokoki kotika yango te kasi munguna ya Congo azana makanisi ya ko beta ba bombe na ye lokola mesani pona ko sabote ba événement wana. Donc événement na ezaya ba chrétien, bango baza ba chrétien te, donc ba kosala manso po ba sabote yango.
Mikano mizwami na ba ibokengi mpona kobatila ba imboka Beni, Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo démocratique.
Au niveau ya sécurité, toza pe na ba mesure mususu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebele te pona kozala partout au même moment po boyebi ke toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oicha oyo toza obligé ya ko protéger. Toko ki jamais ko rester yango sans population te sans contribution ya mutunyo sote. To sengi mutunyo so azala ekenge. Azala déjà réflexe na mutu na biso que toza déjà na zone oyo za menacé na terrorisme.
Mapinga ma ekolo Congo, masengi bongo na baimboka kobape saloboko. Toyo kalisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tosengi na ba responsable nyoso ya ba église, ba sango, ba acolyte, ba jeune de lumière, ba xavérien, bango nyoso ba jeune ya makasi, ba sala nanu sécurité interne, ba sala na ba biloko ya contrôle autobenga ka détecteur de métaux, ba sala na ngopo na ko contrôler nanu nani azokota, ba tika ba tubakota na ba sac ya minene. Et puis, baza la vraiment et kenge kote wana.
Mpona mwana mboka Franklin mwana kaitenga, moko yabala kisi ya etelo ya likolo na ingumba beni, izali ya motuya na ingumba beni, baibo kengi, babati la baimboka. Tumoyoka.
Arrive na ye, tosepeli nango, toza nano ba kretien, azamo payaneti ba payanyoso ndenge bayaka, ndenge bakoma kana Republiki Demokratiki di Congo, me koloba ete, arrivé na ye batomoko bako sabote ba effort o armée zoko sala ngana kalisi ke wana ba kei musika mwa muke po pape akokoma na benite akosuke la kaka na Kinshasa ba konzira biso ya mapingama ekolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambwana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango
bayi pulusu mpe FRDC basili kotiama na bisika mingi ekutanisaka bato na ingumba beni. Erikas Mwisi beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Sika tukulanda ndenge baike na bayi Congo demokratika bayamba kibongo papa wa Roma na nzela pe na palais de la nation. Nathalie Sekabo wazala kibongo na nzela pe Anastasie Tudiesh azala kibongo na palais de la nation et sika papa wa Roma kutanaki na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi tulanda.
Souci na biso Isaac Boye na yeza la pendant ya pamba te. Réconciliation est salée vraiment dans le Congo. Terre la guerre, tant que nous allons continuer. Nous allons vraiment être salés, nous allons bien. Il y a un peu de soucis, nous allons être salés. Vraiment, nous allons être salés dans la carte du Congo. Et précisément dans la ville de Kinshasa.
Nous allons être salés dans la ville de Tumba. Nous allons être salés dans la ville de Koufa. Mais papa, nous allons être salés dans la ville de Koufa. Nous allons être salés dans la ville de Koufa. Nous allons être salés
dans la ville de Koufa. Yen. Aza ka motinda minzamba tindi vraiment pour que dans ma belle na biso. Ko de ma belle o za belle moko to to comprendre te. Ko sina biso ezali ko ya nai. Ko zonga na ben sa ma belle oyo. Ko kimie ko ta na mboka. Ko peuple congolais aza ko souffrir ma kasi. Ba ko nzala malema ka bana so basili ko beba. Ba ko ba kuru ma ko ndenge na ndenge.
To ye ko yamba papa na biso. Ayepo na benediction ya Congo, ayepo na abenisa Congo pote kimia eza na kata Congo. Eloko musute tozozela, tozela ne benediction wana oyo ya ye apesa pona Congo kimia eza la na Congo.
Agena nzala makolo pati na bina kende kaka mo pepe na Yesu angana tele mamalamu sengo penza eza na ngai.
Papa Mbote.
Mbote mama.
Komo na yo nani yo?
Komo na nga Jésus Noël Cheke.
Jésus Noël Cheke. Musa na yo na kati ya koyamba Papa François ezalaki nini?
Musa na ngai ezali bongo coordonnateur technique.
Mote mezo beta makasi.
Mote mezo beta makasi. Pambate oyebi Papa azali moto kasi azali moto loko ya ngai na yo te. Ali moto lokumu penza bongo koyamba ye ezana motema ezana nsayi kasi nsayi wana tokoyoka ngo malamu tant tokomona nyonso ekomi na suka nyonso tolongelaki esalami mpe azongi na esengo nde nsayi ekotonda biso lisusu makasi.
Merci. Lobi misa ekosalema na stade ya na aéroport ya Ndolo.
Nyon se
déjà
est après. Nyon se est après l'aéroport Yandolo. To sengi ba na bana Kisasa, bana Congo, bana Afrika, ba ya ebele, on a kaka komona papa te pe pona kosambela na elongo misa oyo au moins 2 millions de personnes baza kozelama na aéroport Yandolo.
Merci mille.
Merci.
merci. Papa Mbote.
Mbote mama.
Comment na yo nanyo?
Comment na ngai Georges Kapiamba? Nazali Mokambia, Association Congolaise pour l'accès à la justice, aka j'en sigle les alli organisation de défense des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo.
Papa Kapiamba, yoki discours ya président Tshisekedi, yoki be discours ya Papa François. Omoni yango neni. Ngana moni neti politique ezaki mi makasi na kati.
Na sepeli na discours nyonso mi balé. Ya liboso président Zongeli na makambo oyo etali insécurité na est bato bazali kokufa bana déplacement ya batu difficulté ya kovivre ya ba jeune fille jeune garçon parce qu'il faut qu'on rappelle que ça fait deux ans que bana na parti ya est bazako kokoka kotanga te à cause ya insécurité wana ezali créé provoqué na pays oyo biso sotoyebi ezali principalement Rwanda wazali ko pesa ba moyen na milice ya ba terroriste M23 et puis yepe achepe na ba soda na ina kati to se pilipe na discours ya pape parce que papa telemeli azongi na makambo ya koloba bino batoyo bolingi bokotisa RDC continent africain kaka na souffrance bona ba intérêt na bino bolongola maboko na bino
pona linaka na biso na bozindo Marius Munga abengi bongo Nathalie Sekaburu pona ko limbo la biso ndenge nini bo komi pe mobembo bwa papa mozali ko salema na engumba mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika tolanda.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Nathalie Sekaburu mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo kukita na mabele na Kinshasa. Ukoyi kobete la biso mukie yomu tozala kiwana boye ya pape elikindenge nini.
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo oenguma mokonzi Kinshasa. Pepo wa ye, oyo wabengi Airbus A350 Ita Airways. E kita ki bongo na 14:34 minutes. Ayambama kibongo na ministre ya Yambosa Malukonde, na kardinal Mbongo, na banos apostolique, ba évêque, ba prêtre, ba religieux, ba personnalité politique ya bipai na bipai pe bongo na bongo.
Tangu papa akiti, est-ce que na côté ya sécurité na ndenge ya Yambeli, nyonso eleki ndenge ekanamaki?
Nyonso eleki malamu. Vraiment ba sécurité bazalaki wana pona ko tcha penza o babengi bokengi malamu. En tout cas nyonso eleki malamu, batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka ba o bayaki koyamba population mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapeau na bango. En tout cas sécurité eleki penza malamu.
Tumoni papa tangu akiti na mpepo azalaki bongo na otobenga na français chaise roulante azalaki kotambula te. Est-ce que zalaki mbali boso tumona papa boye ou bien salimika na Congo?
En tout cas, depuis Mikolo Ebele, papa wa Roma aza kotambola na chaise roulante parce que oyebi ete nzoto pe si ekomi ya mwa mokolo. Peut-être que moi ezoko sengela te atambola peut-être na makolo na ye mibale, yango wana azalaki na chaise roulante na ye akiti nango na mpepo. Chaise roulante wana ememi ye tikino na kati ya salon officiel bipai oyo wapi azoki tete a tete na ministre wa yambo ya Ekolo Kongo Demokratike Samba Lukonde.
Tangu abimi na aéroport ya Njili, est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki batu bamonie bapesi mbote apesi batu mbote bako ba telema pembeni ya boulevard?
Bipai yonga azalaki na moni kote apesi batu mbote te. Azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango azako tambola ba cortège ezako landa ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima kasi azako leka na vitesse moko ya mwa moke pote bayi population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosambe ba mosusu kutu bafuka mi na ba reaction ya bato mosusu lobiete azako tu maladi kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ekosala ete lokola pona bango azali ete representant ya Nzambe na mokili oyo tango komona ye ekosala ete maladi bokonoto oyo azalaki nango na nzoto eba na kosila. Voilà.
Kasi tuyebi pe ete Kinshasa ezali mboka ya ba embouteillage, ba disposition nini oye zwa makile lopo ke cortège ya pape lungwa malamu kobana na aéroport eko mati epa ya zali kokende.
Na mokona lelo deja, ba imboka ebele ba tamboli penza mingi mingi te. Tango papa nano avion aye kitaki te, circulation ezalaki zalaki nzinga nzinga. Tango kaka, ba yi sécurité, ba yebi koyoka ete avion na papa eyebi na kokita. Ba kangaki circulation na niveau ya kote kuna ya changu, pote cortège na bango ebi mana kimia nyo soto. Circulation ezalaki na probleme mokote, bango pende ba tamboli na kimia, na kimia, na kimia makasi.
Mm-hmm. Alors, to zonga sika na bayi ekolo ba oyo bambi papa wa Roma, yo zali mupandi sango tamboli, tamboli, yo tambusi mikro na yo na batu. Eloko nini Kongole lambda, ou bien kinoa lambda, oyo yo ki bazali kozela na boye ya papa?
Eloko pende ya motuya, oyo ba kinoa bazali kozela na boye ya papa, ezali kimia. Mm-hmm. Mingi basali kobela kana ya likambo ya bitumba basali kosama na moniele ya ekolo Congo demokratiki. Mm-hmm. Posa na bango ezali ete papa wa Roma na mikuna biso totalisaki bazala posa ete papa wa Roma lokulu basali oyo mokonjo ayoka maka eza na ngambo ya bato nyoso tu ameka kosola na ba oyo basali komema kozangisa Congo kimia pote kimia ezonga eloko penza basali kobaluka na monoko ba Kongole yango wana ya motuya
pote kimia ezonga bakanisi papa koiko sala nini
wana bango papa solola na ba oyo baza komema nungu nungu na kati na mboka. Mm-hmm. Asolola bango tango yako solola na bango bako fa te ba arme na bango pe kimie kozonga na monyile ya Kongo
lobi tolali tolamuka yo mtopesa kipiso sangwana podium o papa ifalaki a sala na yango misa na akutana na bali bilenge ba jeune na stade de martyr e kweyaki. Est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli?
Nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo simba ka toiture ya faux plafond ya podium ndeko yaki misala misala maki kino na pokwa pe nyoso mizongi malamu.
Papa akani kokutana na bilenge mokolo nini na stade de martyr?
Papa kokutana na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosolana bilenge.
Toyebi ete koyamba papa ezali eloko mukete na tali totika yo kende toyebi ozali na mosala mingi ya kosala. Toyebi ete koyamba papa ezali likambo ya mukete kasi ndenge nini bilenge na ngumba Kinshasa bazali kobongisama mpona kokutana na papa? Est-ce que ezali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso bayi kokutana na papa baika kana stad?
Yambo ezali bilenge ba katoliko.
Mm-hmm.
Bangono batali boso nanu ebongisama ki nanu kokutana bango. Mais libanda e bilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bako kokuta parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko baza mokonzi pe bato nyonso to baza kozela bilenge baza kozela ye bakutana na ye basolola na ye po bayeba bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango.
Elingi koloba eklesia elingi koloba eglise moko na moko babongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala koyi koloba nga na za katoliko nazokende na stade kokutana na papa?
Eza na baso mosusu batindi bilenge na bango lolenge oyo nayebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier.
Mm.
Ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tu bazali ya bango bakende ko soutenir bakende na misa bakende parce que baza ko travailler en collaboration eza na église catholique eza na ba musulman eza bana baza ko travailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete na liki ete ba ko zala pe wana pona ko kutana na papa.
Nathalie Sekabo Rossi Murabi et merci mingie lokola ondimaki ko pesa biso témoignage ndenge makambo zali koleka na Kinshasa to kozongela yo po to kozala na mikolo nyonso pona koyeba lolenge kani séjour ya pape ezali koleka na Kinshasa. Merci mingi
matono mingi de ko Mario.
Sango et Susu et Zali étaient président Félix Tshisekedi à Pamela, Pamelaki, Lobiloleki, Union africaine, na Kokokate, Kosukisa, Moto, Bisika, Mozali Kopela, na Matata Mingi, na continent ya Afrika, Mokonze, Ekolo Congo Demokratika, Zwaki Bongo, Maloba, na Milulu, Mia, Botombelani, Bolamu, Mobu Molamu, na Bantoma, Yabikolo, Biabapaya. Basali Mombongo, Mingi, Bazwaki Mpasi, na Moto Mopelaki, na Zandoene, na Bakwa Djanga na commune ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakendaki lobi ko telema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetupe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basengi na mer kufuta bango pona ndenge babungisaki pe babebisaki biloko na bango na moto makasi epelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi. Papa wa Roma asengi na bayibi kolo bia bapaya kolongola maboko na bango na Afrika pe likolo na ekolo Congo Democratique pe asingi bana ba ekolo Congo Democratique kosangana puna kimia pe puna kotumbola ekolo na bango asingi pe mapuna mi mapole pe ya bato banso pe ya sembo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na patu makala la alimasi na PJ Elliot ba basunga kibiso nzela masini pe na Marius Munga wa ya pesa kibiso maboko na sango ngai kombo na ngai